i zaokruži jednim ustavom koji bi značio definitivni raskid sa preživelim turskim ustavom. To je i učinjeno od strane Velike narodne skupštine koja je juna 1869. zasedala u Kragujevcu i usvojila nov srpski, popularno nazvan namesnički ustav. Ovaj ustav uvodi jednu vrstu stidljivog parlamentarizma. Najznačajnija novina ovog ustava je uvođenje Narodne skupštine u organizaciju vrhovne vlasti u Srbiji i razvlašćivanje nekad moćnog državnog saveta, što je istina, učinjeno i Mihajlovim zakonom od 1861. Iako je Srbija definisana kao nasledna ustavna monarhija sa narodnim predstavništvom, ustav nije dosledno sproveo princip podele vlasti. On se vodio idejom parlamentarizma i nastojao da u ograničenoj meri primeni njegova načela u srpskoj političkoj praksi, ali u tome nije uspeo. Narodna skupština deli zakonodavnu vlast sa knezom, ali je uticaj kneza u zakonodavstvu bio više nego očigledan. Ona ne raspolaže pravom zakonodavne inicijative, jer formalni zakonski predlozi polaze samo od kneza, tako da je skupština mogla samo da izrazi želju da se donese jedan zakon. Knez je bio najvažniji zakonodavni činilac jer je imao i pravo zakonodavne inicijative i zakonodavne sankcije potvrde, pa tako ni jedan zakon ne važi, ne smatra se da je donet dok ga ne potvrdi knez. Učešće Narodne skupštine u zakonodavnoj vlasti se ogleda u tome što bez njenog pristanka nikakav zakon ne može biti izdat, ukinut, izmenjen ili protumačen. Ustav predviđa u zakonodavstvu i učešće vlade u tom smislu da je skupština dužna da prvenstveno razmatra vladine predloge, kao što i vlada može svaki podneti zakonski predlog da povuče sve, dok isti ne bude u skupštini konačno rešen. Ustav nije sproveo princip parlamentarne odgovornosti vlade, jer skupština nije mogla da izglasa vladine poverenja, niti je mogla da je natera na ostavku neizglasavanjem budžeta. Vlada i ministri nisu odgovarali skupštini, već su zavisili od kneza koji je postavljao i smenjivao sve državne službenike. Krizu vlade nastalu nerešenim budžetom je razrešavao knez time što je bio ovlašćen da naredi važenje postojećeg budžeta i u narednoj budžetskoj godini. Narodna skupština je u većem delu bila narodna, sastavljena od slobodno izabranih poslanika, a da bi se osujetio njen isključivi seljački karakter, trećinu njenih članova iz redova ljudi od nauke i iskustva je postavljao knez i to su bili njegovi poslanici. Pored redovne obične skupštine koja se sazivala svake godine redovno, a i vanredno, u slučaju hitnosti, ustav je predviđao i obrazovanje Velike narodne skupštine koja je ovlašćena da bira novog kneza, umjesto onog preminulog bez naslednika, da rešava o promeni ustava, smanjivanju ili razmeni državne teritorije i dr. Iako je ustav uveo narodnu